Let us be. Kære Gud, du har gjort store under, og det største har du gjort mod mig. Den dag du kastede mine synder i nådehavet bag ved dig, og mig udvalgte til din brud, hvor du forunderlig Gud. Og så har jeg det ønske og den bøn, Gud, at du som har begyndt din gode gerning i mig, at du vil fuldføre den til Jesu Kristi dag. At jeg en dag skal stå derhjemme og synge det ud. O du forunderlige Gud. Amen. Vi har en tekst for dette møde, og det er fra Jakobs brev, kapitel 1. Og vi skal læse vers 2 til vers 5. Mine brødre, agt det for bare glæde, når der kommer i mange slags prøvelser. For der ved, at når troen bliver prøvet, virker det tålmodighed. Men tålmodigheden må føre til fuldkommen gerning, så der kan være fuldkomne og hele, og ikke komme til kort i noget. Men om nogen af dere mangler visdom, der må han bede til Gud, for Gud giver alle villig og yden bebrejdelse, og så skal han få den. Amen. Om en måned, så er det 10 år siden, at vi derhjemme i min familie fik en meget tung opringning på telefonen. Min kone fik en opringning en lørdag morgen, og så skreg hun, for hun hørte, at hendes far var død den nat, ganske pludseligt, 61 år gammel, helt uden varsel. Han lå i sin seng, og hans kone, min svigermor, fandt ham i sin yndlings sovestilling. Han var væk. Og efterpå, så tænkte vi, vi så ingen tegn, og så måske alligevel. For de sidste måneder, der var det tydeligt hos min svigerfar, at der var noget, som han altid huskede at sige, når han tog afsked med os. Og det er himlen, det gælder. Det er himlen, det gælder. Det havde han ikke sagt før på den måde. Men det fik os til at tænke, at han vidste måske godt, at det kunne være tæt på. Og han havde et ønske, og det var, at vi skulle mødes der. Nu står det på hans gravsten. Jeg dør kun for evigt at leve. Og nu er han hjemme hos Jesus. Og vi er på vej. Min far vidste definitivt, at det gik den vej for ham. Han fik diagnosen med cancer omkring den 1. oktober, og han døde 1. december, 71 år gammel. De to måneder var de hårdeste og de rigeste i mit liv. Det var to måneder, hvor vi levede ved himlens grænse, og himlens lys strålede ind i vores familie. Det var helt fantastisk. Og da far døde, så var det som at se ham gå ind over grænsen, ind i lyset. Inden han døde, så gav han alle os 6 børn. Vi er 6 børn. Han gav os den sidste bogen, han havde skrevet. Og så han skrev en hilsen forrest i bogen. Kære Mikkel og Leila. Og så nævnte han vores drenge. Og så skrev han en hilsen. I bøn og i håb om, at vi må mødes fra lammets trone. I evig lovprisning af ham. Det gav min far til os 6 børn. Og det var helt tydeligt, det var det, der fyldte i hans liv i de to måneder. Det var hans bøn. Og nu står det på hans gravsten. Når vi kommer der, så står det. Et vidnesbyrd om, hvordan vi kommer der. Hvordan kommer vi der? Og det har du vidnet om, Åshild, også i den sang, du har sunget. Der står på min fars gravsten, nu står mig åben himlens port. For mig har Jesus fyldest gjort. Det er skønt at have nogle fædre, for hvem det er hjertesagen. Men der er noget, som er bedre. Og det er at have en himmelsk far, for hvem det er hjertesagen. En himmelsk far, som altid ser klart, at det er det, det handler om. At nå hjem. At nå himlen. Og tage del i lovsangen af lammet i evighed. Det står ikke altid klart for mig. Langt fra. Der er en bøn, som jeg beder igen og igen. I har den i sangen Vig ej fra mit hjerte. Og der har I en lidt anden tekst, men jeg citerer den på dansk. Du, dit værk og blive. Regn og sol du give. Gør som du det vil. Blot du så mig føre, at til sidst mig høre himmeriget til. Gør hvad du vil, Gud, men før mig hjem. Den bøn beder jeg. Men det er ikke altid, det står mig så klart. Og det er ikke altid, jeg beder den bøn af et helt og glad hjerte. Min kone Leila, hun oplevede en ulykke for 7 år siden, 6,5 år siden. Hun fik en blodprop i hjernen. Og så blev hun knækket, så hendes arbejdsevne er reduceret til en tredjedel. Og hun har en kronisk depression, som hun får god behandling for. Men den har mærket hende lige siden. Så var der en af vores venner, som gjorde os opmærksom på, at hun kunne være berettiget til en pension, en forsikringspension, fordi hun var kronisk syg nu. Og det var vi glade for. Og så skrev vi papirerne og sendte dem ind. Og så fik vi svar tilbage, at den pensionsforening, som hun var medlem af, de havde haft en ordning, hvor man kunne få pension. Og så havde de ændret ordningen på en dato. Og Leila var meldt ind dagen efter. Den første dagen, hvor man ikke kunne få pension. Og så husker jeg, at jeg sad senere den dag med min bibel, og jeg bad. Du, dit værk oplive. Regn og sol, du give. Gør, som du det vil. Blot du så mig føre, at til sidst mig høre himmeriget til. Men det var ikke nemt at bede. Og mit hjerte var meget delt. Og hvor er det godt så, at der er en far i himlen, hos hvem hjertet aldrig er delt, og som altid ser lige klart, at det er det, det handler om. Som altid har det mål klart for øje, og som i alle forhold arbejder på, at det mål skal nås for mig. Det er jo det, det handler om. At jeg skal hjem, Leila skal hjem, drengene skal hjem. Det er det, det handler om. Han er vores far, og om han tager eller giver, samme fader han dog bliver, og hans mål er kun det ene barnets sande og evige vel at tjene. Det afsnit, vi har læst her, disse vers i Jakobs brev, de handler om, hvordan Gud lader også det tunge og svære og smertelige i vort liv medvirke til, at hans mål nås. Vi skal se på to små ord i vers 2. Og det første ord er det lille ord, når. Mine brødre, agte for bare glæde, når der kommer ud i mange slags prøvelser. Det havde Jakob jo ikke behøvet at skrive. Han kunne have skrevet om. Om der kommer i mange slags prøvelser. Men det gør han ikke. For prøvelser og sorg og smerte og tab er ikke noget, vi muligvis møder som Guds børn i denne verden. Det er noget, vi alle møder. Hver mand har sit stort eller lidt. Og jeg kender ganske få af jer. I kender for manges vedkommende hinanden godt. Og der sidder mange her, som har oplevet, at i denne verden er synden med i alt og slår skår i alt. Der er ikke noget ægteskab, som der ikke er skår i. Der er ikke nogen familie, som der ikke er skår i. Der er ikke noget sind, som der ikke er skår i. Her i denne verden er synden med i alt. Vi lever som kristne i syndens, lidelsens og dødens verden, og det kommer vi alle til at mærke. Og det kan være knusende hårdt. Vores rigdom er ikke, at vi får et enklere liv i denne verden, men at vi ikke har vores hjem i denne verden. Det er vores rigdom. På vej til vort hjem, der rammes vi som andre. Og vi kan rammes ufatteligt hårdt. For ikke så længe siden, så havde vi en familiesammenkomst i min fars familie, efter min far var død. Og så mødte jeg min fætter. Han er vældig meget yngre end mig. Og jeg husker den aften, da telefonen ringede, og vi hørte, hvad der var sket med Søren. Søren, han havde to brødre, der var ældre end ham. Og de var ude at lege, de tre drenge. Og så lægte de nede ved elven, og pludselig var Søren væk. Og de kunne ikke finde ham. Og så løber de hjem til min onkel, og fortæller, at Søren er væk nede ved elven. Og min onkel løber ned til elven, og han kan ikke finde ham. Og han løber så langs med strømmen, løber han i en halv time, og så ser han Sørens krop ude i elven. Og så svømmer han ud og får ham ind, og arbejder med ham, og får vandet ud, og får givet ham kunstigt åndedræt. Og efter lang tid, så begynder Søren at ånde igen. Og han kommer på sygehuset, og han er alvorligt og varigt, livsvarigt hjerneskadet. Han er mentalt retarderet i dag. Det er en kristen familie. Det er Guds børn. De rammes utrolig hårdt. Så går der mange år, og så er jeg en dag på bibelskolen, og jeg er nede til middag og taler med en af vores elever, og jeg spørger hende, hvad hun jobbede med før bibelskolen. Hun siger, hun var på et kristent handicaphjem. Og jeg spørger hende, hvordan det var. Hun siger, det var en stor rigdom. Og der var især en af dem, som var der, som hun var meget, meget glad for at møde. Han hed Søren. Han kunne ikke meget. Men Søren var glad for to ting. For Jesus og for himlen. Og en dag skal jeg se Søren igen. Og så skal han være frisk. Den familie er hårdt ramt. Men du møder en familie, som er rettet mod himlen. Deres forventninger til livet her på jorden har knækket. Men de har fået en rigdom i troen på Jesus, hele familien. Og er rettet mod målet. Og det er en velsignelse at være sammen med dem. Men det er barsk. Jeg sad sidste uge med en af vores elever. Det er 10 år siden, jeg så ham sidst. Han er 20 år nu. Jeg så ham ved en begravelse. Den hårdeste begravelse, jeg har været med til. For der er en mor, som er 30 år gammel. Og hun begraver sin mand. Og ved siden af hende, så står der tre børn. Og der står en dreng på 10 år. Jeg har ikke set ham i 10 år, og nu sidder jeg ved siden af ham for en uge siden. Og så taler vi om den begravelse. Og så sidder vi og græder sammen i spisesalen, matsalen på bibelskolen. Jeg kommer mig aldrig over det, siger han. Men jeg glæder mig til himlen. Jeg skal se min far igen. Men det er hårdt. Og så er jeg på besøg hos min faster, min fars søster. Hun sidder på en institution, og det har hun gjort i mange årtier. Da hun var på alder med jer fra glædesbyttet, der blev hun alvorligt psykisk syg. Med skizofreni, og det har hun været siden. Og når jeg så møder hende, så siger hun, Mikkel, hvad blev det for et liv? Det blev jo næsten ikke noget liv for mig. Men så taler vi sammen om Jesus og om himlen. Og hun er rettet hjemover, og der skal komme en dag, hvor hun skal blive frisk. Men det er barsk, og det gør ondt. Hvorfor rammer det sådan? Hvorfor rammer det på denne måde? Det får vi intet svar på i Bibelen. Men vi får et ord, der trøster. Vi får et ord om, hvad lidelserne ikke betyder. Når lidelsen og tabet slår ind i dit liv, så er det ikke et udtryk for, at du er glemt og forkastet og forladt af Gud. Det er vores tanke, at om vi lever godt med Gud og har det ret med ham, der vil livet også være ret og godt efter vores ønsker. Og derfor, når så lidelsen slår ind og tabet, så tænker vi, hvad er der galt mellem mig og Gud? Men så slår du op i din Bibel, og så ser du, at lidelsen rammer de bedste af Guds børn, hårdt. Vi talte om Josef til bedemødet. Josef, som forrådes af sine brødre, kommer i fangenskab i Egypten. Og han handler jo ret, men ender i fængsel. Og ingen ved, om han nogensinde kommer ud igen. Og hvad står der da om Josef? Herren var med ham, der, hos ham. Han var i Guds hånd. Job var jordens mest retfærdige mand, og han rammes hårdere end nogen andre. Men han er i Guds hånd. Abraham, troens far, barnløs i 100 år. Jeg er 51 år, og mange af vores venner er kvinder, som havde ønsket at få en ægte mand og få en familie, men de fik det ikke. De lever i troen på Jesus, men sådan blev livet, og det er hårdt at se. Men midt i det får vi lov at tro og vide, at de er i Guds hånd, også med det. Ikke forladt. Ikke glemt. Der var en billedserie, jeg så for mange år siden. Jeg så den her i Norge, i en sangbog. Tre billeder. Første billede, der ser man et ansigt ganske tæt på, og der er en, der råber, Gud, hvorfor har du forladt mig og glemt mig? Næste billede, der ser man på lidt længere afstand, at det er en mand, som står med løftede arme, og han siger, Gud, hvorfor har du forladt mig? Hvorfor har du glemt mig? Han står i sådan et bugtet landskab. Og tredje billede, så er perspektivet rykt helt tilbage, og så ser man denne mand, han står i en stor hånd. Det er virkeligheden. Og det har trøstet mig mange gange. Når livet går i stykker, jeg er her. Og jeg er i en hånd, som vil føre mig hjem. Jeg er i min fars hånd, ham som altid har for øje at føre mig hjem. Det er virkeligheden. Og han lader alt samvirke til mit sande og evige vel. Prøv at slå op på Romerne 8. Og der skal vi læse vers 8. Og så prøv at se, hvad der står. For vi ved, der står ikke, at vi erfarer det, vi mærker det, vi føler det. Men der er noget, vi ved, sikkert og fast. At alle ting samvirker til gode for dem, som elsker Gud, som efter hans råd er kaldt. Og så er tanken, det er et godt ord, men det er jo ikke sandt. Kender du det? For vi har set nogen, som blev hårdt ramt, og hvor lidelsen var med til at føre dem væk fra Gud. Kender du det? Og så tænker vi, så er det ikke sandt. Jo, for hvad er det, der står? Alle ting virker sammen til gode for dem, som elsker Gud. Der sidder ægtepar her. Og jeg håber, I kan sige om hinanden og se på hinanden og sige, det er dig, jeg elsker. Det er dig, jeg elsker. Det tror jeg. Så vil jeg spørge alle jer, som har en, som I elsker. Hvad gør I, når I rammes hårdt i jeres liv? Hvordan reagerer I? Hvordan reagerer du, når du rammes af sorg og smerte? Hvad er din reaktion? Jeg tror, du ved det. Din reaktion er at gå til den, du elsker. Med det samme. Jeg stod på vores bibelskole for nogle år siden, og så modtog jeg et brev på vores lærerværelse. Og jeg åbnede brevet og læste det, og det er det værste brev, jeg har fået i mit liv. Det var som om solen gik ned, da jeg læste budskabet. Og der går ikke 2 sekunder, fra jeg har forstået budskabet, til tanken er der hos mig, hvor er Leila henne? Og nu arbejder Leila på en skole ved siden af bibelskolen, så jeg kunne løbe hen over vores græsplæne, over på skolen, hvor Leila var, og høre, hvor er hun i hvilket klasserum hen, og banke på og få Leila ud. Jeg måtte tale med Leila, for jeg elsker Leila. Sådan har du det med den, du elsker. Du går til den, du elsker med din nød. Alt virker sammen til gode for dem, som elsker Gud og kommer til ham med deres nød. Alt. Det er virkeligheden. Her forvandles det til det, som Gud bruger i dit liv til at knytte dig til ham og føre dig til himlen. Og der kan vi begynde at forstå det andet lille ord i Jakob. Prøv at gå tilbage til Jakobs brev, kapitel 1. Jakobs brev, kapitel 1, vers 2. Det andet ord, vi skal se på, det er det lille ord, akt. Mine brødre, akt det er bare for glæde, når der kommer i mange slags prøvelser. Det havde Jakob ikke behøvet at skrive. Han kunne have skrevet, I skal kun erfare det som glæde. Men det skriver han ikke. For sådan er det ikke. Når vi rammes af tab, af vore kære, af sygdom, af nød og lidelse, så erfarer vi det ikke som glæde, men som sorg. Og vi skal have lov at klage til Gud. Udøse vore hjerter som vand, hælde det ud for Gud med vores sorg. Vi har en hel bog i Bibelen, som er klage salmer, og vi har mange af salmerne i salmernes bog, som er netop det. Vi erfarer det ikke som glæde, men som sorg. Men midt i det er der noget, vi får lov at vide. At Gud virkelig lader dette samvirke til vores sande og evige vel, og der kan jeg agte det for noget godt. For hvad er det, Gud bruger lidelsen til? Der er noget, som du bliver knyttet til i lidelsen. Jeg vil nævne fire ting, ganske kort. For det første, Gud knytter dig til himlen. Når livet går i stykker, så forstår du, hvordan denne verden er, og dine håb her i verden går i stykker. Dine forventninger til dette liv bliver mindre. Du kender det, tror jeg, når nogle af dine kære dør. Da min far døde, himlen kom nær, og for første gang i mit liv tænkte jeg, det gør ikke så meget, at livet er kort. For jeg gjorde erfaring af, at dette er dødens verden. Det er en barsk verden. Og når jeg går ud af denne verden, så går jeg ikke fra liv til død. Nej, så går jeg fra liv til virkeligt liv, sandt liv, herligt liv, fuldt liv. Liv uden tårer, uden sorg. Et liv, hvor alle knuste hjerter skal heles. Alle sår skal læges, alle tårer tørres af. Der er intet af det, som du glæder dig over her, som du ikke skal få lov at glæde dig over i fuld og evig fylde på den nye jord. Vi har intet at tabe. Hvad knytter dig til denne verden? Der er én ting, som vi ikke har på den nye jord. Hvad er det? Der er ingen ikke-kristne mere. Hvis denne verden har en herlighed, så er det den. At her er der nogen, som kan nås, men ellers har denne verden ingen herlighed sammenlignet med den herlighed, som venter os. Og når livet her går i stykker, begynder jeg at forstå, så kan jeg forstå noget af det. Jeg var 20 år, da jeg først stiftede bekendtskab med Joni Erickson. Mange af jer tror, jeg kender hende, som hun er cirka 10 år ældre end mig. Hun var 17 år gammel, da hun sprang ud fra en mole og hoppede i vandet, brækkede nakken og blev lam fra skuldrene og ned efter. Og jeg kan ikke forestille mig noget mere tragisk for en 17-årig pige, som elsker at ride og løbe og bruge sin krop. Og hun ender i mørke. Men i mørket kommer Jesus til hende. Og gradvist så løfter han hendes blik, og så giver han hende en åbenbaring af himlen, som er enestående. Når du hører hende synge, så hører du en, som nærmest er i himlen og synger ud af himlen. Og der er meget, hun ikke kan, og hun synger om det i sine sange. Jeg ville gerne kunne ræge mit hår, omfavne mine venner, skralde potatis, skralde kartofler. But I'm enfolded in Jesus' arms as I sit in this chair, and heaven is nearer to me. Jeg er omsluttet af Jesu arme, som jeg sidder i denne stol, og himlen er nærmere ved mig. Og i de sidste 100 år, så mener jeg, der har ikke i denne verden været et stærkere en kvinde med et stærkere vidnesbyrd om Kristus og frelsen og det evige liv, og som har nået flere mennesker med det budskab end Joni Eriksson. Knyttet til himlen. Vidunderligt vidnesbyrd. Du knyttes til himlen. Du knyttes til ordet. For hvor er det, du ser himlen? Hvor er det, du ser den rigdom, du har, når alt går i stykker? Hvor ser du den rigdom, du har i Kristus, og som er evig? Den ser du her. Her får du åbenbaring. Og når livet går i stykker, så har jeg brug for dette ord. Når livet er mørkt, jeg er bange og svag. Jeg skuer i ordet, og der er det dag. Når andre er rige, og jeg dem ej lige, jeg skuer i ordet, og der er jeg rig. O salige ro på Jesus at tro og have Guds ord i sit bog. Da Leila og jeg blev gift, så fik vi denne ringen, og så fik vi skrevet et bibelord i. Mika 7, 8. Der står: om end jeg sidder i mørke, er Herren mit lys. Jeg sidder i mørke, men Herren er mit lys. Sådan står der i den nye danske. Hvad står der i jeres? Jeg slår det lige op. Mika 7, 8. Et vidunderligt vers. Om jeg sidder i mørket, er Herren lys for mig. Da vi blev gift, så havde vi ingen tanke om, hvad Leila skulle rammes med af sygdom. Men hun har haft mørke. Hun har haft mørke, så der ikke var noget lys at se. Intet lys at se. Men hør, når du intet lys ser, så er Jesus stadig lys for dig. Du ser ham ikke i dit mørke, men han er den samme frelser for dig også da. Og når Leila har siddet i mørke, så har hun slået op på Mika 8:7, og så har hun læst det. Jeg sidder i mørke, men Herren er mit lys, er min frelser, er min fred med Gud, som vi hørte det. Lige fuldt nu. Og så ser hun i ordet, og der er jeg rig. Og det står fast. Og så har hun malet et billede på dette bibelord, og det er det bedste billede. Hun har malet mange, men det er det stærkeste og det rigeste billede, hvor der er meget mørke i dette billede, men der er et lys, og det er Jesus skikkelse med navlemærkerne og tornekronen. Han er der! Og det siger ordet. Du har en evig rigdom i ham, og den ser du her. Du knyttes til himlen, du knyttes til ordet, og du knyttes til nåden. Hvornår er det, du knyttes til nåden? Nåden. Er det ikke underligt? Guds vej. Gud gør synden stor i dit liv. Gud lader dig erfare synden. Som vi hørte det i sangen, så længe jeg er her på jorden, sådan er den danske tekst, jeg plages daglig af min synd. Jeg ringe var af værre vorden, ser stadig mere af hjertets døn. Hvem har virket det? Det har Gud. Det vers, det er forsvundet ud af vores sangbog i Danmark. Og jeg kan ikke komme over det. For det er så utroligt trøstende at læse det hos en mand som Per Nordsletten, at sådan erfarer vi det. Gud lad dig erfare synden, for han vil knytte dig til nåden som din rigdom. Hvad sker der, når du bliver prøvet? Når lidelsen slår ind, hvad mærker du så? Så mærker du din vantro. Du mærker din tvivl. Du mærker din trods. Du reagerer mod det, og du reagerer mod Gud, og du erfarer, hvad der bor i dig. Kender du det? Nu skal du høre. Nåden gælder for dig, der erfarer det. I lidelsen møder du dig selv, også som den synder du er, med vantro og trods og tvivl, og så jordbunden du er. Så får du brug for en stor nåde, men den gælder for dig. Nåden gælder for dig der. Hvornår er det, nåden bliver stor for Paulus? 2. Korinther 12. Tornen i kødet, som han beder Gud tage væk. Men Gud tager den ikke væk. Han kommer med sin nåde. Og så ser han, hvad han har i kraft af Guds nåde. Og så ser han, at nåden er nok. Og så knytter Gud dig til sig selv. Hvornår har du søgt Gud? Hvornår har du kommet til Gud i bøn? Hvornår har du klynget dig til ham? Hvornår har du bedt for alvor? Jeg ved, hvornår jeg har gjort det. C.S. Lewis siger det. Gud hvisker i vores glæde. Og han råber i vores smerte, og hans råb er et kald, kom til mig. Jeg vil til himlen, og Gud vil have os til himlen. Hvad er den største fare for dig på vej til himlen? Hvad tror du det er? Jeg tror, vi kan nævne flere ting, men jeg tror, en af de største farer, det er vores selvsikkerhed og selvtilstrækkelighed. Vi klarer os. Fint. Det går fint. Gud har mistet flere børn i medgang end i modgang. Jeg er overbevist om, at det er sandt. Når vi får elever på LMH på Bibelskolen, vi fik dem for 3 uger siden, så lærer vi en flok unge at kende, og så er der 2 grupper af unge, som jeg særligt får en nød for og bede for. Det er de meget smukke piger. Piger, som du straks bliver opmærksom på, for de er meget smukke. Og de kan få meget opmærksomhed fra drengene. Og de kan blive meget selvoptaget. Gud bevare dig, at du må have din glæde i Jesus. Din stolthed i ham. Ha' dit ønske om at tjene ham. Ha' omsorg for de svage, og ikke have dit mål i dig selv. Gud bevarer dig. Og så de stærke drenge, dygtige drenge, som kan få den flotteste karriere og nå stjernerne. Gud giver, at du må have din rigdom i menigheden, på bedemødet, i bibelkredsen, i Jesus. Din stolthed og din ære og din rigdom i ham. Vi har 3 drenge. Hvad er mit ønske for dem? Jeg har et ønske, at jeg må have 3 drenge, som har brug for Jesus. Har jeg om 20 år 3 drenge, som har brug for Jesus, så er jeg verdens lykkeligste far. Alt andet er så underordnet. Gud bruger ledelsen til at knytte dig til himlen, til ordet, til nåden og til Gud. Men vil du det? Der er noget i dig, som siger ja. Du, dit værk og livet, regn og sol du give, gør som du det vil. Og der er noget i dig, som siger nej, jeg ønsker et let liv, et rart liv. Hvad er dit problem, når du tænker sådan? Vi skal slutte med det. Prøv at slå op et vers til sidst her. Jakob 1, vers 5. Det sidste vers, vi læste. Dit problem, når du ikke vil give dig i Guds hænder, siger Jakob her, det er, at du mangler visdom. Hvad er visdom, bibelsk set? Vi får svaret på det i salme 90. Prøv at slå op på salme 90. Så får du et bibelsk svar. Der kan siges mere om visdom end det, men her får du noget helt centralt at høre. Salme 90, vers 12. Lær os at tælle vore dage, så vi kan få visdom i hjertet. Jeg talte mine dage på vej hertil. Jeg har levet 18.666 dage. Jeg er 51 år. Min bedstefar, min farfar, han blev 61 år. Min far blev 71 år. Måske bliver jeg 81. Det er snart. Dagene og årene går fort nu. Snart er det slut. Og hvad venter så? Milliarder. 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 Milliarder af år i evighed. Prøv at tænke dig 15 milliarder år ind i evigheden. Og så se tilbage på dette ene korte liv, og så overvej, hvad er vigtigt. Tænk på det. Gør det igen og igen. Og så får du visdom i hjertet. Og så vokser bønden frem. Du, dit værk og livet, regn og sol du give, gør som du det vil. Blot du så mig føre, at til sidst mig høre himmeriget til. Lad os bede. Og vi beder dig, kære far, om at du i din nåde og barmhjertighed vil opfylde denne bøn på os alle.